Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Perspectivele reglementării transnistrene au fost discutate la Chișinău în cadrul forumului anual de dezbateri privind integrarea europeană a Republicii Moldova. În regiunea transnistreană, începând de anul viitor, pe de o parte cresc pensiile și salariile cu 7%, iar pe de altă parte pâinea se scumpește cu 15%. Și cu ce merg participanții la formatul 5+2 la reuniunea anuală a OSCE, care în acest an se organizează la Milano de președinția italiană a organizației. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Reprezentantul special al președinției italiene OSCE pentru reglementarea transnistreană, Franco Frattini, a avut vineri o convorbire telefonică cu șeful negociatorilor transnistreni, Vitalii Ignatiev, în cadrul căreia s-a discutat inclusiv despre perspectivele organizării unei noi întâlniri în formatul 5+2 până la sfârșitul acestui an. Presa de la Tiraspol scrie că Frattini și Ignatiev au discutat și cele două chestiuni rămase nesoluționate din pachetul de înțelegeri dintre Chișinău și Tiraspol convenite la sfârșitul anului trecut, problema restabilirii legăturilor telefonice și cea a dosarelor penale intentate de Chișinău unor funcționari din regiunea transnistreană pe care Tiraspolul le consideră motivate politic. Pe de altă parte, guvernul de la Chișinău nu a anunțat nicio convorbire pe care să o fi avut cu Franco Frattini la subiectul organizării unei noi reuniuni în formatul 5+2 în acest an. În același timp, agenția rusă de știri TASS anunță că la începutul săptămânii viitoare Frattini va avea o întâlnire în Italia cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, în cadrul căreia se va discuta și problema transnistreană. La numirea sa în funcție, la începutul acestui an, Franco Frattini a declarat că, citez, misează pe un rol pozitiv al Rusiei în reglementarea transnistreană și pe o bună cooperare cu Moscova și cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, subliniind că acesta este un bun prieten de al său. Compania regională de telecomunicații Internet.com de la Tiraspol ar putea să fie înregistrată sub jurisdicția Republicii Moldova și create astfel condiții pentru reluarea legăturii telefonice între ambele maluri ale Nistrului. Guvernul de la Chișinău a dat aviz pozitiv la o inițiativă legislativă privind modificarea în acest sens a legii comunicațiilor electronice transmite IPN. Prin această decizie se creează condiții pentru avansarea negocierilor privind înregistrarea sub jurisdicția Republicii Moldova a operatorului regional de telecomunicații Internet.com și interconectarea telefonică între cele două maluri ale Nistrului, a declarat ministrul economiei Kiril Gaburici. Legătura telefonică dintre cele două maluri ale Nistrului a fost întreruptă în anul 2003. În regiunea transnistreană s-a anunțat scumpirea pâinii cu 15%, practic simultan cu anunțul privind creșterea salariilor și pensiilor cu 7%. Bugetul deficitar al regiunii transnistrene va cheltui 87.000 de ruble pentru tipărirea manualelor de clasa a 11-a de istorie a Transnistriei, materie introdusă în școli în acest an. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Într-un discurs de jumătate de oră ținut miercuri în Duma de Stat de la Moscova, Camera Inferioară a Parlamentului Rus, președintele moldovean Igor Dodon a declarat că, citez, împreună cu Transnistria noi suntem mai puternici și invers, și și-a exprimat speranța că în timpul apropiat, citez din nou, se va ajunge la decizia istorică de reîntregire a țării. Dodon a condamnat miercuri în Duma de Stat apelurile unor politicieni pro-occidentali de la Chișinău de retragere a trupelor ruse din stânga Nistrului, afirmând că retragerea acestora ar putea destabiliza situația din regiune. Cetățenii moldoveni știu sigur că pacea în Transnistria a fost restabilită datorită actualei misiuni de menținere a păcii, a subliniat Igor Dodon. În iunie, guvernul de la Chișinău a cerut printr-o rezoluție adoptată de Adunarea Generală a ONU retragerea trupelor ruse de menținere a păcii din regiunea transnistreană. Parlamentarii de la Kiev au aprobat cu marea majoritate de voturi includerea în Constituție a orientării pro-occidentale a Ucrainei. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a spus că schimbarea Constituției țării sale pentru a include imperativul integrării în NATO și Uniunea Europeană trimite un semnal puternic Rusiei că cele două țări se despart complet și irevocabil. Adresându-se Parlamentului de la Kiev joi, Poroșenko a spus că Rusia, ca țară agresoare, nu va avea drept de veto asupra eventualei aderări a Ucrainei la cele două organizații occidentale. Pentru prima dată în ultimii 5 ani, ratingul președintelui rus Vladimir Putin a scăzut sub 60%, potrivit ultimului sondaj al Centrului Independent Levada. 56% dintre rușii care declară că ar vota pentru președintele Putin la următoarele alegeri prezidențiale, care ar urma să aibă loc în 2024, cu 10% mai puțin decât cu un an în urmă. 2/3 din ruși cred acum că Putin este responsabil de problemele țării în acest moment. Anul acesta, președintele rus a aprobat o măsură extrem de nepopulară de ridicare treptată a vârstei de pensionare în Rusia. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În regiunea Transnistreană a fost aprobată în lectură finală legea cu privire la stimularea activității de antreprenoriat în regiunile subdezvoltate. Scopul principal a acestei inițiative este îmbunătățirea infrastructurii în regiunile unde se simte o insuficiență de magazine alimentare și farmacii. Preferințele acordate sub forma unor facilități fiscale și costuri diminuate pentru închirierea spațiilor comerciale ar trebui, în opinia autorului inițiativei legislative, să contribuie la creșterea atractivității acestor teritorii pentru agenții economici. Autor al legii este liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, proiectul de document fiind depus încă în perioada în care acesta era deputat. Noua lege permite reducerea cu 70% a plății pentru patentă în cazul întreprinzătorilor individuali și cu 50% a impozitului pe venit pentru persoanele juridice. Susținerea teritoriilor subdezvoltate din stânga Nistrului va începe pe 1 iulie 2019. Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Serghei Ursul, l-a rugat pe deputatul Sovietului Suprem, Oleg Vasilati, să spună în ce constă inițiativa.
Nu este nimic ieșit din comun. Se propun facilități fiscale pentru întreprinzătorii care vor lucra în localitățile care vor fi recunoscute ca fiind subdezvoltate. Dreptul de a acorda aceste facilități este oferit Sovietului deputaților locali. În asta constă inițiativa legislativă.
Credeți că această inițiativă va fi una eficientă?
Налогові рычаги в Придністров'ї давно вже не работають, уже лет 15. Ну, якщо хоча б хтось воспользується один.
Пиргіле фіскале в Транснистрії де мульт не mai funcționează. Deja de vreo 15 ani. Dacă măcar cineva va folosi aceste facilități, unul, doi, trei oameni, cât o fi, oricum va fi un pas înainte, chiar dacă unul nu foarte mare. Este și o încercare de a demonstra că puterea este dispusă să lucreze în această direcție. De fapt, nu este aceasta unica pârghie. În principiu, teoretic, avem posibilitatea de a atrage credite preferențiale pentru cei care lucrează în domeniul agricol, în businessul mic. Adică, nu putem spune că este singura inițiativă care permite să fie mișcată din punctul mort situația economică din astfel de regiuni. Acesta este doar unul dintre instrumentele acestei politici. Mai există și creditarea gospodăriilor casnice. Oamenii stau la rând după aceste credite, care sunt până la 10.000 de ruble. Există și alte facilități fiscale, adică instrumente sunt destul de multe. Altceva este că orice activitate economică urmează cererea. Dacă regiunea este una subdezvoltată, înseamnă că acolo nu este cerere. Stimularea ofertei în regiunile în care nu există cerere este un lucru destul de greu de făcut. Iată de ce acum, la nivelul Sovietului Suprem, există înțelegerea că noi nu trebuie să ne ocupăm de crearea condițiilor, ci trebuie să punem în aplicare o politică îndreptată spre formarea cererii în astfel de localități. Există înțelegerea cu privire la direcția în care trebuie să ne mișcăm, dar nu se înțelege prin ce instrumente trebuie să se facă asta. Adică ar trebui să existe proiecte complexe pentru dezvoltarea domeniilor și producțiilor care pot fi accesibile inclusiv la nivelul gospodăriilor casnice, la nivelul unei mici afaceri. Trebuie să se dezvolte un sistem de cooperative. Adică de comercializare trebuie să se ocupe statul, iar producția să se facă la nivelul gospodăriilor casnice, la nivelul unei mici afaceri.
Nu pot să nu vă întreb despre majorarea anul viitor a pensiilor și salariilor cu 7% pe fundalul scumpirii pânei sociale cu 15% începând din luna decembrie. Aceste două vești au fost primite de oameni fără optimism, aceștia fiind îngrijorați că la începutul anului viitor vor crește și serviciile de întreținere.
În ceea ce privește tarifele pentru anul viitor, pentru populație, niciun fel de schimbări nu se prevăd. În al doilea rând, în ceea ce privește creșterea salariilor și a pensiilor, dacă vă amintiți, în luna septembrie la televizor se spunea că în general nu va fi nimic. După ce proiectul de buget a venit în Sovietul Suprem, situația s-a schimbat. Va fi totuși o creștere, dar aceasta va fi totuși una diferențiată. Peste tot se vorbește acum despre cifra de 7%, dar cred că este o cifră mult exagerată. Ideea este că există diferențe serioase la nivelul salariilor în sistemul bugetar. Există bugetari care au venituri ce depășesc chiar și 10.000 de ruble. Iată de ce va exista o creștere, dar creșterea va fi una diferențiată. Aceasta va fi făcută, în primul rând, pentru oamenii care au salarii mici.
Deputatul Sovietului Suprem de la Tiraspol, Oleg Basilati, răspunzând întrebărilor corespondentului Europei Libere în regiunea transnistreană. În stânga Nistrului s-a anunțat majorarea pensiilor și salariilor anul viitor cu 7%, aceasta fiind prima majorare în ultimii 4 ani, răstimp în care moneda locală s-a depreciat cu peste 30%. Șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, a declarat că acest lucru a fost posibil, citez, datorită creșterii economiei din stânga Nistrului. Anunțul a fost făcut acum 2 săptămâni, când Sovietul Suprem, legislativul local, a examinat bugetul regiunii în prima lectură. Săptămâna trecută a venit o nouă veste. Pâinea așa numită socială, care era cumpărată de persoanele cele mai defavorizate, se va scumpi de la 1 decembrie cu 15%. Administrația de la Tiraspol explică majorarea prin faptul că a crescut prețul grâului, dar și prin deprecierea rublei transnistrene. Producătorii au insistat ca prețurile să crească aproape în jumătate, cu 45%, dar executivul a limitat această scumpire la 15%. În regiunea transnistreană se produc 3 tipuri de pâine socială. Cel mai popular sortiment, franzela, se va scumpi de la 2 ruble 85 de copeci la 3 ruble 30 de copeci. Așa numita pâine socială constituie de fapt 70% din toată producția de panificație fabricată în stânga Nistrului. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană i-au întrebat pe trecători în ce măsură îi va ajuta majorarea promisă de 7%, dacă aceasta va acoperi creșterile anunțate de prețuri și se va simți în bugetul familiei.
Da, mala, конечно. Учитывая теперешние цены, это мало. Тем более, что повышаются коммунальные услуги и все остальные, я так думаю, тоже потихонечку поднимутся. Поэтому это, конечно, мало. Пенсионерка, но работаю.
Ну, это мало. У меня тем более низкая пенсия. 1230. Вот так и живу, я не работаю, потому что у меня колено болит, и поэтому... Самое-самое минимальное. Это продукты на химию, то, что нужно в быту. И не хватает. Ну, как минимум, чтобы было хотя бы 1500. Даже это и то мало.
Цены подскочат еще больше, чем давают они пенсию и бюджетникам зарплату. Хорошего, видать, нам мало.
Вы знаете, мне еще рано об этом думать. Это мало, я имею в виду. Ну, что делать? Это не от меня зависит. Пойти добиваться в правительство, там, выходить на митинг. Все. У нас был один лидер, но его уже закрыли. И сейчас люди боятся выйти. После него уже никто не выходит.
Условная помощь. Почему? Потому что будут расти цены. Я считаю, чтобы оставили так, как есть. Ничего не повышали, ничего не добавляли. И ничего не меняли.
Я тебе скажу, 7% они добавляют, но все равно студия не снимает. Они же не снимают просто так, с того. Они с людьми снимают и дают пенсионерам. И все. А что делать? Ничего не делать. Они воруют, а мы что будем делать?
Ну, я слышала, что с Нового года и транспорт уже не будет бесплатный. Вот, допустим, я езжу даже 2 раза в день. Это уже минус. Так что это вообще не будет ощутимо. Думаю, я лично не почувствую. Ну, минимум, мне кажется, хотя бы рублей 500. Того, чтобы хотя бы минимальная корзина какая-то была. Потому что цены выросли с приходом новой власти. Я думаю, что где-то, 30-40% это точно. Судя вот по карману, как я отовариваюсь, мне кажется, что где-то так. Эту надбавку вообще никто не почувствует.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Perspectivele reglementării transnistrene au fost discutate săptămâna trecută la Chișinău, în cadrul celei de a 6-a ediții a forumului de dezbateri privind integrarea europeană a Republicii Moldova, organizat de Fundația Friedrich Ebert și Asociația pentru Politică Externă. Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, a declarat în cadrul forumului că în ultimul an s-au făcut multe pentru rezolvarea problemelor din reglementarea transnistreană prin pași mici, progresele fiind cele mai spectaculoase din ultimii 10-15 ani. Klaus Neukirch.
Noi am văzut o determinare, eu cred, din ambele părți, care a adus rezultate foarte concrete. Au fost semnate 6 înțelegere și în care, aș spune, 5 deja au fost implementate și una este pe care să fie implementată. Noi vorbim despre deschidere porul în gură pe gura bicului, faptul că fermierii din Dorotskaya au iarăși acces la terenul lor dincolo de drum în regiunea Transnistrană. Noi am acum o situație în ceea ce privește școli de grafie latine, care este mult mai stabilă decât înainte. Toate școlile acum au un contract de arendă. Toate școlii plătesc aceeași tarife pentru apă, gaz și electricitate ca școli din Transnistria. Noi vedem că acum este un mecanism stabilit care permite elevii și profesori de a trece prin punctele pe linie de divizare, numai prin prezentarea unui carnet de studenți sau de profesori. Deci asta este un progres foarte semnificativ. În ceea ce privește plăcuțele de imatriculare, eu tot cred că asta este un succes. Ambele părți aici au de câștigat. Noi avem deja, eu cred, mai mult de 800 părți, chiar 900 de plăți de neutru eliberat, care permite, în primul rând, șoferii din Transnistria să traversează și prin Europa pentru libertate de circulație. Asta este foarte bun pentru șoferi. Am reușit și cu semnarea și aplicarea în practică înțelegerii despre apostilizarea diplomei din Transnistria, care permite studenții acolo tot să fac studiile peste hotare, nu numai în Rusia, dar și în alte țări, mai ales europene. Și tot asta este pentru binele oamenilor. Succese în anul acesta au fost semnificativ pentru oameni pe ambele maluri, care au simțit, eu cred, o schimbare adevărată. A doua, noi vedem că este o încredere într-o mare măsură construită care permite ambele părți să lucrează mai departe. Ambele părți au arătat că sunt în stare să fac pasul respectiv. Ei au demonstrat că ei sunt capabili, că ei au voință și au conducere de a rezolva probleme care n-au fost rezolvate de mai mult de 20 de ani. Și asta este o bază foarte importantă.
Klaus Neukirch a mai spus că, în prezent, guvernul de la Chișinău lucrează la problema restabilirii telecomunicațiilor, iar dacă se va reuși atunci, va fi un succes pentru oameni, pentru că aceștia vor putea vorbi la telefon la un tarif local, nu internațional, iar operatorii din Transnistria vor lucra în baza legislației Republicii Moldova. Șeful misiunii OSCE a subliniat că obiectivul este ca aceste evoluții să reprezinte elemente ale unei soluții finale pentru reglementarea conflictului transnistrean. Citez, Republica Moldova este stat suveran, independent, integru teritorial, iar Transnistria primește un statut special. Transnistria face parte din Republica Moldova. Acesta este scopul pe care ni-l propunem, a subliniat șeful misiunii OSCE. Klaus Neukirch a mai spus că în acest an contactele dintre Chișinău și Tiraspol au fost mai intense ca niciodată. Klaus Neukirch.
Prin faptul că ambele părți au mișcat de la semnarea acordurilor la aplicarea lor în practică, s-a întărit și încrederea între ambele părți. Și aceste două aspecte sunt foarte importante, că ei poate să fie o bază pentru a merge din pasuri mici la pasuri mai mari, mai importante, de a discuta statutul politic, statutul special a Transnistriei în viitor. Încă nu suntem la acest moment. Încă nu suntem la momentul în care ambele părți sunt pregătiți pentru așa discuție, dar sigur noi sperăm că să mergem acolo. Și atunci, anul viitor, după alegerile parlamentare, deja trebuie să vedem unde stăm noi, unde putem să mergem mai departe.
A mai declarat șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch. Tot în cadrul forumului de dezbateri, fostul negociator transnistrian Vladimir Iastrepceac a făcut apel către partenerii internaționali să fie mai temperați în optimismul lor legat de succesele și perspectivele procesului de reglementare, sugerând că la Tiraspol acordurile convenite și realizate pe parcursul acestui an nu sunt văzute neapărat din perspectiva integrității teritoriale a Republicii Moldova, ci din contra ca pași către o mai mare independență a regiunii transnistrene. Vladimir Iastrepceac.
I would try to call and not to be too optimistic.
Vreau să vă îndemn să nu fiți exagerat de optimiști.
lucru valabil pentru reglementarea oricărui conflict, inclusiv a celui transnistrian. A fost ușor să se ajungă la acorduri, dar este greu ca ele să fie implementate, dovadă fiind problemele care au apărut în domeniul telecomunicațiilor. În al doilea rând, nu aș fi atât de optimist că aceste acorduri sunt pași către ajungerea la reglementare, în sensul asigurării integrității teritoriale a Republicii Moldova. Da, acești pași pot duce la o reglementare definitivă, dar asta nu înseamnă că astfel va fi asigurată și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Mulți oameni din Transnistria ar vorbi despre niște linii roșii. Nu este doar privilegiul Republicii Moldova să vorbească despre așa ceva. În plus, sunt convins că mulți oameni din Transnistria privesc aceste acorduri printr-o prismă care nu interpretează acești pași ca fiind în direcția integrității teritoriale a Republicii Moldova. Totodată, dacă ar fi să ne concentrăm doar pe aceste acorduri și dacă atenția populației va fi concentrată doar acolo, nu cred că asta ne va apropia de soluția finală. Trebuie să se țină cont și de opinia publică din Transnistria.
Fostul negociator transnistrian Vladimir Iastrepceac. Directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, a atenționat asupra faptului că federalizarea nu este soluția potrivită pentru reglementarea conflictului transnistrian, iar pentru identificarea unei formule viabile trebuie ca puterea să atragă în elaborarea ei societatea civilă și experții care se ocupă de problematica transnistriană. În plus, negocierile trebuie să fie unele transparente. În legătură cu acordurile din pachetul Berlin Plus, Iulian Groza a spus că sunt mai multe progrese, dar că se observă tot că percepția generală legată de negocierile în formatul 5+2 este că se bate pasul pe loc. Se pune accent pe proces și nu pe finalitate. Iulian Groza.
Este foarte important că Uniunea Europeană și Statele Unite au devenit actori mai activ implicați în procesul de reglementare. Asta este important pentru a contrabalansa interesele Federației Ruse în acest proces. Ele sunt la suprafață. Federația Rusă este interesată în a-și extinde influența în regiune asupra Republicii Moldova și vizează conflictul transnistrian exact ca un instrument de a slăbi instituțional Republica Moldova pentru a se angaja într-un proces durabil de transformare, de modernizare. Și din punctul ăsta de vedere este foarte important că Uniunea Europeană, ca un actor de bună credință implicat în proces, chiar dacă nu are un statut de plin de membru în procesul de negocieri, dar cu statut de observator la moment, a făcut mult mai mult decât au făcut alți actori implicați în acest proces. Și mă refer în primul rând la acordul de asociere, mă refer în special la dimensiunea zonei de liber schimb profundaș și cruzătoare. Ne uităm la balanța comercială a regiunii, peste 50% din exporturi merg spre Uniunea Europeană, 30% din comerț este efectuat cu cealaltă parte a râului Nistru. Deci, agenții economici, interesele economice a regiunii sunt puternic ancorate în spațiul european. Un alt aspect pozitiv pe care l-au convenit Uniunea Europeană și Chișinău este de a deschide Uniunea Europeană pentru cetățenii care locuiesc în regiunea transnistriană. Sunt peste 250.000 de cetățeni care posedă la moment pașapoarte biometrice, care călătoresc în spațiul european liber. Este un alt pas important pentru a consolida încrederea între cele două maluri, dar în același timp pentru a crea oportunități pentru tineri, pentru oameni de afaceri din regiune și a contribui într-un fel la un proces durabil de soluționare.
Iulian Groza a mai subliniat și faptul că Ucraina a devenit în ultimii ani un actor și mai important în procesul de negocieri, deși până la anexarea Crimeei participarea ei era mai puțin vizibilă. Acum cooperarea dintre Chișinău și Kiev creează multe oportunități economice și de circulație a cetățenilor și bunurilor, iar punctele de trecere cu control comun oferă mai multă transparență, susține expertul. Iulian Groza recunoaște că, deși soluțiile durabile pentru reglementarea transnistriană țin și de factorii externi geopolitici, totuși este important și factorul intern. Iulian Groza.
Una dintre aceste motivații ale acestui conflict este faptul că, de pe urma acestui conflict, de pe urma acestei situații de status quo, actori din regiunea transnistriană sau grupe de interese economice și politice din regiunea transnistriană, din Ucraina, din Federația Rusă, din Republica Moldova, până la urmă beneficiază prin diferite scheme obscure, economice, contrabandă și așa mai departe, care perpetuează sau menține un status quo pozitiv în procesul de reglementare. Și atunci, dacă ne dorim o soluționare durabilă la conflictul transnistrean, fără a avea în vedere acești factori și fără a întreprinde anumite acțiuni, în primul rând la Chișinău, pentru a limita influența acestor factori, pentru a preveni și pentru a-i combate, este foarte greu să vorbim despre o soluționare durabilă al conflictului transnistrean în perspectivă de lungă durată. Da, dacă spunem că este un succes faptul că nu avem lupte militare, nu avem confruntări, nu există baze pentru un război și avem o perpetuare a proceselor de negocieri, eu cred că noi suntem în situația în care a spune că da, există anumite evoluții pozitive pe care trebuie să le luăm în considerație. Dar dacă subestimăm componenta drepturilor omului, spre exemplu, dacă subestimăm componenta de securitate în același timp, în acest context, probabil că nu vom fi martori în perspectiva anilor următori la o soluționare durabilă a acestui conflict.
Iulian Groza mai subliniază și faptul că federalizarea nu este o soluție bună pentru Republica Moldova. Aceasta creează riscuri foarte mari pentru că subminează obiectivul menținerii de către Republica Moldova statutului de țară integră, suverană și independentă. Specificul Republicii Moldova este că federalizarea ar duce la fragmentarea politică, economică, etnică a țării, iar societatea civilă trebuie să fie câinele de pază a procesului de reglementare și să ceară transparență, a mai declarat Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău în cadrul forumului de dezbateri privind integrarea europeană a Republicii Moldova.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În zilele de 6 și 7 decembrie, la Milano, sub președinția Italiei, la OSCE, va avea loc o reuniune ministerială privind reglementarea referendului transnistrean. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul membru în delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu.
În acest an s-a vorbit mult și contradictoriu despre procesul de implementare a angajamentelor stabilit în așa numitul pachet Berlin Plus, ce reglementează situația dintre cele două părți, Chișinău și Tiraspol.
Formal au cu ce mergem. Sunt mai multe acorduri semnate, este ceva ce s-ar putea numi realizări a acestor acorduri, sunt direcții pe care se lucrează, cel puțin lasă impresia că se lucrează. Partea transnistreană, în fond, continuă cu inițiativele și ele nu sunt respinse de partea moldovenească. Adică situația
care este inițiative?
Mai multe. Tidor insistă la aceea că totuși să fie dus până la capăt problema cu dosarele penale intentate unor reprezentanți al regimului. Ei insistă ca să fie dus până la capăt problema cu telefonia, fie mobilă, fie cea fixă. Ei aspiră la aceea că va fi pus în ordine de zi problema relațiilor interbancare, Chișinău-Tiraspol. Adică ei permanent inițiază discuții la noi subiecte și asta foarte mult le place la cei din Occident. Și în situația dată, și OSCE, și mediatorii, și observatorii în procesul de negocieri, ei sunt mulțumiți de faptul că procesul n-a stagnat, nu s-a oprit. Și deci asta este fondal pozitiv, cu speranța că și alte probleme vor fi soluționate, dar principalul că conflictul nu va derapa de la actuala stare spre una ferbinte.
De ce n-au reușit actorii să se întrunească și în formatul 5+2?
Vă spun sincer, nu cunosc. Însă mie îmi pare că problema totuși este din nou la Chișinău. Chișinău n-a acceptat să fie semnate careva noi angajamente. În situația în care Chișinău nu și-a asumat noi angajamente, n-am demonstrat disponibilitatea de a pune punct pe cele care sunt pe rol, cum am spus, cu dosarele penale, cu telefonia, italienii au considerat inutil a convoca ședința pentru a finisa mai rău decât este. Dar în situația în care nu se semna careva angajamente concrete, situația devenea mai rea decât ea este. Deci, la moment sunt probleme spre care o să lucrează și cu această povară transmitem președinția altui.
La începutul anului, când președinția în exercițiu a OSCE a fost preluată de către Italia, Franco Frattini s-a arătat destul de optimist. De ce s-au spulberat așteptările lui Franco Frattini?
Domnia sa a intrat pe un val pozitiv, pe un val optimist. Când a văzut că sunt semnate protocoale la Berlin, de la Viena, când aici forfățesc întâlnirile, vin reprezentanța statului participant, etc., etc., el gândea că o să meargă și mai departe. Însă, multe lucruri s-au stopat, că ele erau sortite că se stopeze. Spre exemplu, situația cu podul de la Gura Băcului. Da, până la 10 tone circulă camioane, însă dacă e vorba de a utiliza de plin capacitățile acestui pod, el necesită o reparație. Aici nu se înțeleg, dar principalul, delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control manifestă formitate foarte și foarte salutabilă. Îi spun categoric, ori nu puneți acest terminal, ori nu o să circule transportul.
Iar Tiraspolul a insistat ca să existe acest punct de control.
Control, sigur că. Ei desfășoară acolo structuri, construiesc încăperi, ei vor să aibă acolo un terminal complex, amenajat, așa cum e la Binderi sau cum e la Coșniță. Dar Chișinău nu acceptă. Și văzând lucrurile acestea, europenii au mai apăsat pe frână.
Ion Leahu, fost membru în delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, în dialog cu Valentina Ursu. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.